لەگەڵ چەند بارەکردنەوەی بردوومانەکانی تورکیا بۆ ناوچەکانی پارێزگای دوهۆک لە هەرێمی کوردستانی عراق و هەروەها ژمارەی ناوچەش لە باکووری عراق بەغدا دەڵێ ژمارەی بژارەی لەبەردەستدا هەن بۆ سەر ڕووسەوداکردن لەگەڵ ئەو پێشێلکاریانەی تورکیا لەناو عێراقدا دەیان کات بەڵام ناڵێ ئەو بژارانە چین لە ڕاگەیاندنەکەی حکومەتی عێراقدا هاتووە بە توندی ئەو پێشێلکاریانەی تورکیا ڕەت دەکاتەوە و ئیدانەشی دەکا داوای ڕاگرتنی دەستبەجێی ئەو هێرش و پێشێلکاریانەی تورکیا دەکات و دەڵێت درێژەدان بەو پێشێلکاریانە دەبنەمایی تێکچوونی پەیوەندیە لە مێژینەکانی بەغدا و ئەنکەرا کاردانەوەکان لە نێوەندی سیاسی عێراقدا زۆرن عیزەت چابەندەر سیاسەتمەداری دێرینی عێراق ئاماژە بەوە دەکا بڵاوکردنەوە یان نەکردنەوەی ڕاگەیەنراوێکی لەو شێوەیە هیچ شتێک لە ڕاستییەکان ناگۆڕێت
السيادة أصلا منتهكة وهذا البيان الحكومي بيان سخيف هو لضرر رماد في العيون فقط
شابندر دلت هل بنرتوا سروري عراق بيشيل كراوو و راقين راوي حكومتيش راقين راوي چي باتالو تنها خلق نچاوي خلقو هيچي تر دشلت او راقين راوا تنها بو اوه كنه گوتريد بو چي مصطفى الكاظمي سرق وزير عراق بم راقين بو راقا باز لدستي وردانکاني كوماري اسلامي ايران دكاتو باز لو بيشيل كارياني تورکیا ناكات عزت شابندر دەشڵێت لەو بڕوایەدایە پێشتر تورکیا ڕەزامەندی هەبووە لەسەر ڕێگە پێدان بەم هێرشانەی کە ئێستا دەیکاتە سەر باکووری وڵاتەکە
في تقديري أنا لا أعتقد أن التدخلات التركية جاءت بمعزل عن توافق الأتراك والحكومة المركزية
أم سياسة مدار الديريني عراق دليل وبرواية دا نية دستي وردانا كاني تركيا أو هرشانش كديان كاد ببي بسند كردن وآقاداري حكومتي نيواندي لبغداو حكومتي هريمي كردستاني عراقيش بكرين ودشلت لێدانی پەکەکە ئامانجی هاوبەشە لە نێوان هەرسێ لادا یەکێک لە چێشە سەرەکیەکانی عێراق دەستێوەردان و پێشێلکردنی سەروەریەکانیەتی لەلایەن کۆماری ئیسلامی ئێران و کۆماری تورکیاشەوە عەبدوڕەحیم شەممەری نوێنەری پارێزگای نینەوایە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و دەڵێت ڕۆژەکە وەهای کردووە ئەو هەموو دەستێوەردانانە لە عێراقدا بکرێن و حکومەتیش نەتوانێت کاردانەوەیەکی ئەوتۆی هەبێت
العراق بحالة عدم استقرار سياسي عدم استقرار اضطراب لا أعتقد
الشمالي دلت عراق لباري شي بشوي سياسي والروشي شي برتوازة دايا هر بۆیە حکومەت ناتوانێت هەنگاوەکانی خۆی بنێ وەک بەرپەرچدانەوەی لەشکریانەی ئەم هێرشانەی تورکیا و تەنانەت لە ڕووی سیاسیشەوە بەهۆی ئەو ناجێگیریە سیاسیەی باڵی بەسەر وڵاتەکەدا کێشاوە ناتوانرێت بەرسڤێکی تۆکمەی سیاسیانەشی هەبێ چونکە هەموو لایەک دەخوازن کۆنتڕۆڵی عێراق بکەن بەبێ ئەوەی گوێ بدرێتە خواستەکانی گەلی عێراق بۆ پاراستنی سەروەری وڵاتەکەیان
بالساحة العراقية واقعا اكو سيطرة يعني سيطرة من جهة من ايران من امريكا من
عبد الرحيم الشمري دلاد استان لنو عراق دا كنترول كدن هي ايران ديوه كنترول بكات امريكا دخوازه كنترول بكا تركيا هولي خوي دادا بو كنترول كردنو امانش همو اشكرانو دشلت هیوادارن که ئەم حکومەتە بەهۆی پەیوەندیە زۆرەکانیەوە بتوانێ ئەم قەیرانانە تێپەڕێنێ کە بەرەوچی عراقیان گرتووە ئەشەمەری دەڵێت پێشێلکاریەکانی تورکیا و ئێران مەترسیەکی گەورەن بۆ ئایندەی وڵاتەکە
یعنی كل له خصوصیته تسعى تركيا على جهة
دلت لغل اوجدا شوازي دستيورداني تركيا و ايران لعراق دا هر يكا تايبت مندتي خوي هيا تركيا لباكور و هولاكاني خوي داداتو هرچي كوماري اسلامي ايرانيشا گيشتو تناو جرگي پروسي سياسي عراق و لبغدا هر بويا او دولاتا مترسيشي راستقينن بسر آيندي عراق بلا موك دلت کۆماری ئیسلامی ئێران هەموو وەبەرهێنانێک لە ڕەوشی عێراقدا دەکات و دەخوازێت هەمان ڕۆڵ و کاریگەریەکانی پێشتری لە عێراقدا بمێنێتەوە بەلای سیاسەتمەدارێکی وەک عیزەت شابەندەرەوە وەک دەڵێ پێویستە لۆمەی ڕێبەرانی عێراق بکرێت کە لە دوای ڕوخانی سەدام حوسێین دیکتاتۆری پێشووی عێراقەوە ڕێبەرانی نوێ نەیانتوانیوە سەروەریەکانی وڵاتەکە بپارێزن
العراقيون لم يستطيعوا حتى حتى الآن تقدير وتحديد مهمتهم.
شابندر دلت عراقی کان لپاش کوتنی صدام و حتی استاج نه انتوانی و ارککانی خویان هلب سنگینو برز رای بگرنو حتی استا ارککان دابش کردن و هابشی کردن نبوله دا صلات دا بلکو و کمپانیای تاککس و حزبو بنمالا لحکومت در روانن لکاتیک دا ارکسر چکیان لسالی 2003 و بنیادنانوی دولتی عراق بوا نکیندیتر ویرانی بکن. لروجی پازده منجی ششوه ترکیه کرده لشکری خوی بناوی چنگی هلو دست پیه کردوه وقت داله دش با پارتی کریکارانی کردستان. شیکره و دو بروایه دن هرش اسمانی و زمینی کانی ترکیه امنجی اشکراو شاراوشیان هیو امنج شاراوکانیش به استراتیجیتی ترکیه نو دیر کراوه با او سیاستی پاوانخوازیه وقت دا گوتریت انکره هیتی.